Ári var með hundinn sinn, hann Kolur er góður hundur, hann er vinur Ásu og Óla. Ása hendi bolta, Kolur náði í boltan. Kolur var kátur og hélti hátt og mikið. En svo þurfa Ari að fara heim til ömmu. Hann fór með hún með sér.